Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីនិងនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ខ្មានកំភ្លើងវាយប្រហារសន្តាគមមួយនៅប្រទេសម៉ាលី
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌និងក្រសួងមហាផ្ទៃនៅអឺរ៉ុបកំពុងបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពីវិបត្តិនានា
សភាអាមេរិកបោះឆ្នោតជួផែនការរបស់ប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដែលចង់ទទួលយកជនភៀសខ្លួនស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក
់ប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីថាមានការរាយការណ៍មកថាមានការគម្រាមកំហែងអំពីភេរវកម្មមកលើកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបញ្ញារបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិក្នុងការរឹតចំណងការងារជាមួយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិល
ICC បង្ហាញនៅឆន្ទៈពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនៅក្នុងការទទួលយកនៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដៃគូនៅក្នុងការធ្វើការស៊ើបអង្កេតបឋមឬមួយយើងឲ្យឈ្មោះថាហ្វាក់សាញ់វិញ
បន្ទាប់មកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកកាន់អំណាចចានចោលការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទិននឹងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងបទសម្ភាសជាមួយលោកញ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីផែនការបន្តរបស់គណៈបកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសាយមូនីនិងនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាជនប្រដាប់អាវុធដែលកាន់កាប់សន្តានគារដ៏ប្រណិតមួយក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសម៉ាលីបានដោះលែងមនុស្សក្នុងបុគ្គលិកនៃសន្តានគារនោះមួយចំនួនក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងអស់170នាក់ដែលពួកគេបានចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP បានរាយការណ៍ថាមនុស្ស2នាក់ត្រូវបានដោះលែងរាយការណ៍ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអង់គ្លេស Reuters វិញនិយាយថាជនប្រដាប់អាវុធទាំងនោះបានដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងណាដែលអាចសូត្រធម៌ពីគម្ពីរកូអានបានក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាកងកម្លាំងម៉ាលីនិងកម្លាំងអង្គការសហប្រជាជាតិបានឡោមព័ទ្ធសន្តានគារនោះហើយនឹងផ្លូវនានាដែលចូលទៅកាន់សន្តានគារនោះត្រូវបានបិទមិនឲ្យធ្វើចរាចរផងដែរគេនៅមិនទាន់ដឹងភ្លាមៗទេថាតើមានចំណាប់ខ្មាំងប៉ុន្មានអ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់ឬរងរបួសនោះឡើយទេស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅម៉ាលីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាស្ថានទូតដឹងអំពីប្រតិបត្តិការដ៏សកម្មដែលកំពុងតែកើតឡើងដោយក្រុមជនប្រដាប់អាវុធទាំងនោះនៅឯសន្តាគារ Radisson Hotel សេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏បានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់និងបុគ្គលិកស្ថានទូតនៅទីនោះឲ្យនៅក្នុងផ្ទះឬនៅកន្លែងណាមួយកុំឲ្យចេញទៅក្រៅមន្ត្រីសន្តិសុខម្នាក់បានឲ្យដឹងថាជនប្រដាប់អាវុធទាំងនោះកំពុងស្ថិតនៅជាន់ទី7នៃសន្តាគារ Radisson ក្នុងរដ្ឋធានី Bamako នោះប្រពន្ធបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ថាក្រុមជីហាទាំងនោះកំពុងបាញ់រះនៅតាមផ្លូវដើរក្នុងសន្តាគារនោះ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌និងក្រសួងមហាផ្ទៃនៅអឺរ៉ុបកំពុងបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពីវិបត្តិនានានៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលដើម្បីរកមធ្យោបាយសម្របសម្រួលនិងពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែនប្រទេសជាសមាជិកដែលនេះជាការចាត់វិធានការបន្ទាន់ក្រោយពីមានការវាយប្រហារនៅទីក្រុងប៉ារីសកន្លងមកជំហាននានាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសារមានការបង្ហាញថាមេដឹកនាំការវាយប្រហារឈ្មោះ Abdel Hamid Abaoud ដែលត្រូវបានសម្លាប់នោះបានចូលមកក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងគឺលោក Bernard Cazeneuve មានប្រសាសន៍ថាពុំមានព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីប្រទេសណាមួយនៅអឺរ៉ុបអំពីថាតើមេដឹកនាំអំពើភេរវកម្មរូបនោះបានចូលមកក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបមុនពេលដែលគេបានមកដល់ប្រទេសបារាំងយ៉ាងណានោះទេរហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារនៅទីក្រុងប៉ារីសទើបមានក្រុមការងារស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់របស់ប្រទេសផ្សេងដែលមិនមែនជាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបរាយការណ៍មកថាមេដឹកនាំភេរវកម្មរូបនេះបានមានវត្តមាននៅប្រទេសក្រិចក្រុមប៉ូលីសនៅតែបន្តស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យភេរវកម្មយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្នាក់ទៀតដែរដែលបានរត់គេចខ្លួនចាប់តាំងពីមានការវាយប្រហារដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនស្លាប់នៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីសប្តាហ៍មុននេះVOA
ភាតំណាងរាជអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបោះឆ្នោតសម្រេចព្យួរផែនការរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនស៊េរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ចំនួន 10,000 នាក់មកតាំងទីលំនៅជាថ្មីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីបានសន្យាថាលោកនឹងវេតូវិធានការនេះប្រសិនបើការសម្រេចនេះឆ្លងផុតព្រឹទ្ធសភានោះសមាជិកសភាភាគច្រើនពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងសមាជិកសភាមកពីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកអូបាម៉ាបានបោះឆ្នោតសម្រេចដោយមានសម្លេង289ទល់នឹង137សម្លេងដើម្បីដាក់វិធានការដុតតឹងតែងជាងមុននេះក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនស៊េរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ចូលមកក្នុងទឹកដីអាមេរិកជោគវាសនានៃសេចក្តីសម្រេចនេះនៅមិនទាន់ដឹងប្រកាសនៅឡើយទេប៉ុន្តែសេចក្តីសម្រេចនេះហាក់ដូចជាបង្ហាញថាសមរភូមិរវាងគណៈបក្សទាំងពីរកំពុងតែចាប់ផ្ដើមហើយ
ទីហ៊ានជាង 2,000 នាក់ត្រូវបានយកមកឈរជើងនៅទីបញ្ជាការក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរហើយទីហ៊ាន 2,500 នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីការពារកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលនឹងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការរាយការណ៍មិនច្បាស់ការមួយថាអំពីការគម្រាមកំហែងអំពើភេរវកម្មនេះបើយោងតាមយោធារបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅខាងក្រៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទកូឡាឡាំពួរដែលជាទីតាំងសំខាន់សម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលនេះមានការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីដែលមានពាក់មួកពណ៌ក្រហមនិងមានកាន់កាំភ្លើង M4 ខាបាញក្នុងដៃផងដែរនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទកូឡាឡាំពួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីគឺលោកអានីហ្វាអាម៉ែនបានបើកសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយអំពីអ្វីដែលគណៈប្រតិភូរបស់អាស៊ានធ្លាប់បានពិភាក្សាកន្លងមកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនានាក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាអំពើភេរវកម្មនោះទេហើយក៏មិនបានឆ្លើយនៅសំណួរអ្វីនោះដែរលោកអានីហ្វាបានថ្លែងប្រាប់ VOA បន្ទាប់ពីលោកបានចាក់ចេញពីសាលសន្និសីទនោះថារដ្ឋមន្ត្រីនានានឹងពិភាក្សាអំពីរឿងនេះនៅថ្ងៃស្អែកនេះ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីចូលរួមប្រជុំជាមួយមេដឹកនាំក្នុងតំបន់ដែលគេរំពឹងថាកិច្ចប្រជុំនោះនឹងផ្តោតទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចភេរវកម្មនិងចំនួនដែនដីលោកអូបាម៉ាដែលបានទៅដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រនេះនឹងចូលរួមជាមួយមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានចំនួន10ព្រមទាំងមេដឹកនាំពិភពលោកផ្សេងទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំនោះសន្តិសុខនឹងត្រូវបានរឹតបន្តឹងនៅពីពេញទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនៅចំពេលដែលមានរបាយការណ៍អំពីការគំរាមពីរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានធ្វើការវាយប្រហារដែលបានផ្តាច់ផ្តិលជីវិតមនុស្សកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងទីក្រុងប៉ារីសមេប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីលោកកាលីតអាប៊ូលបាកាបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថារបាយការណ៍អំពីការគំរាមរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះមិនអាចបញ្ជាក់ថាពិតប្រាកដទេប៉ុន្តែក្រមមន្ត្រីបាននិយាយដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាទីហ៊ាននិងកងកម្លាំងរាប់រយនាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយឲ្យយាមកាមនិងប្រុងប្រៀបខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីឆ្លើយតប
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅការបញ្ញារបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិក្នុងការរឹតចំណងការងារជាមួយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពេញគណៈបកកាន់អំណាចចានចោលការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទិននឹងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលថាមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រងើយកន្តើយនឹងពួកគេនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីផែនការបន្តរបស់គណៈបកនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីបណ្ដាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សកោតទោសប្រទេសថៃដែលបានបញ្ជូនសកម្មជនចិនទៅប្រទេសថៃវិញសូមតោះលោកការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិបានបដិញ្ញារឹតចំណងការងារជាមួយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការបើកការស៊ើបអង្កេតលើសំណុំរឿងនានាដែលបានប្តឹងដោយទទួលស្គាល់ការចូលរួមចំណែករបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាមានសារៈប្រយោជន៍ដល់ដំណើរការនៃតុលាការនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកហូលរស្មីពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិបានទទួលស្គាល់ទូនាទីដ៏មានសារៈសំខាន់របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលខណៈដែលពួកគេកំពុងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋដែលជាភាគីនៃតុលាការនេះ គាំទ្រដល់ការប្រព្រឹត្តទៅនៃកិច្ចការរបស់ខ្លួននេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមចេញផ្សាយដោយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃមហាសន្និបាតរបស់រដ្ឋជាភិគីនៃតុលាការអគតកម្មអន្តរជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះនិងតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីជំនាញក្នុងវិស័យយុតិធម៌សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបានចេញផ្សាយពីទីក្រុងឡាអេរដ្ឋធានីនៃប្រទេសហូឡង់បានសរសេរថារដ្ឋទាំងឡាយដែលជាភិគីនៃតុលាការនេះត្រូវបំពេញការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនដោយការការពារប្រជាជនរបស់ផងខ្លួនពីអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរតាមរយៈការតម្កល់ទុកប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អន្តរជាតិជាងនេះទៅទៀតអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានសង្កត់ធ្ងន់ថារដ្ឋត្រូវតែផ្ដល់ការគាំទ្រនៅការចូលរួមយ៉ាងពេញលេញនិងពោពេញដោយអត្ថន័យដល់ជនរងគ្រោះនៅតាមសហគមន៍នៅក្នុងដំណើរនៃការប្តឹងប្តល់នានាទៅតុលាការអន្តរជាតិលោកឡុងបញ្ញវុធមន្ត្រីគម្រោងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំតុលាការអគ្គតកម្មអន្តរជាតិបានថ្លែងប្រាប់ VOA ពីទីក្រុងឡាអេមកថាតុលាការអគ្គតកម្មអន្តរជាតិមិនបាននិយាយដល់ករណីជាក់លាក់ណាមួយដែលខ្លួនបានធ្វើទាក់ទិននឹងបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរនោះទេនៅតាមសហគមន៍នៃតំបន់នីមួយនៅក្នុងសកលលោកនេះទេតែថាតុលាការនេះបានបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាលក្ខណៈដៃគូសម្រាប់ដំណើរការរបស់តុលាការ
ICC បង្ហាញនៅឆន្ទៈពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនៅក្នុងការទទួលយកនៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដៃគូនៅក្នុងការធ្វើការស៊ើបអង្កេតបឋមឬមួយយើងឲ្យឈ្មោះថា fact finding នោះដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យ ICC ហើយដោយឧទាហរណ៍នៅក្នុងឆ្នាំនេះទីសោតនៅក្នុងពីនេះទីសោតយើងឃើញថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលសុទ្ធតែមានលទ្ធភាពមានឱកាសបានជួបប្រជុំនិងលើកជាបញ្ហានិងអនុសាសន៍ដល់ប្រធាន ICC ដល់ប្រធានតុលាការ ICC
លោកបន្តថាការនេះគឺជាចរន្តថ្មីមួយសម្រាប់ជួយដល់តុលាការអគ្គតកម្មអន្តរជាតិពង្រីកវិសាលភាពការងាររបស់ខ្លួនក្នុងកិច្ចការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងនីមួយនីមួយ
នេះយើងឃើញថាជាលំហមួយថ្មីដែលអាចជាការពង្រឹងពង្រីកនៅទាំងចំណេះទាំងទំនាក់ទំនងនិងការទទួលស្គាល់នៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាដៃគូរបស់ ICC
ប្រទេសកម្ពុជាបានឃើញនឹងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីប្រទេសដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមមួយនេះបានប្រែក្លាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនពីសេដ្ឋកិច្ចផែនការក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980មកជាសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993តែប្រទេសនេះនៅស្ថិតជាប្រទេសក្រីក្រនិងញោមញីដោយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសនោះគឺការរំលោភបំពានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីរបាយការណ៍របស់អង្គការសហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែលចេញផ្សាយកាលពីចុងខែកក្កដាបានដឹងថាចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2014មកទល់នឹងដំណាច់ខែមីនាឆ្នាំ2015ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានចំនួន 60,000 នាក់ហើយបានក្លាយជាជនរងគ្រោះដោយសារគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលទាក់ទងនឹងការដណ្ដើមកាន់កាប់ដីធ្លីរបាយការណ៍នេះត្រូវបានចងក្រងឡើងទៅតាមភស្តុតាងដែលបានដាក់ចូលទៅកាន់ព្រះរាជអាជ្ញានៃតុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិដោយលោកមេធាវី Richard Rogers យ៉ាងណាក៏ដោយលោកឡុងបញ្ញវុធមន្ត្រីគម្រោងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាថ្លែងបន្ថែមថាមហាសន្និបាតរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិពុំបានលើកយកករណីនេះមកពិភាក្សានោះទេហើយថាពុំមានតំណាងមកពីខាងរដ្ឋាភិបាលចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតដែលមានរយៈពេល71សប្តាហ៍នេះដែរលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ថ្លែងថាក្រសួងតែងតែបានសហការជាមួយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការជួយជនរងគ្រោះក្នុងចំនួនផ្សេងៗដោយបានផ្តល់នូវសេវាប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់និងមេធាវីការពីក្តី
ជាទូទៅក្រសួងយុត្តិធម៌បានធ្វើការជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលច្រើនដែរគឺថាទូទីរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌គឺសំខាន់គឺធ្វើការតាក់តែងច្បាប់ដើម្បីការពារនៅផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនិងដោះស្រាយនៅបញ្ហាជនពលរដ្ឋណាអញ្ចឹងរាល់ការតាក់តែងច្បាប់ទាំងអំបានហ្នឹងគឺយើងតែងតែឲ្យមានការចូលរួមពីសង្គមស៊ីវិលហើយសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគាត់ជាអ្នកតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាដែលគាំនាំយកបញ្ហាគាត់តែយ៉ាងហ្នឹងមកអង្គុយជជែកគ្នាជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់ក្រសួងហើយយើងធ្វើការតាក់តែងនៅក្រីព្រៀងច្បាប់ឬក៏បទបញ្ញត្តិផ្សេងៗហ្នឹងជាមួយគ្នា
តែកិនពាក្យមិនដឹងរបស់លោកមេធាវី Richard Rogers ដែលបានប្តឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិលើសំណុំរឿងដីធ្លីដែលអះអាងពីការមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកជំនួញដែលមានតំណែងជាមួយរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រី ្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌រូបនេះថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនមានការបារម្ភចំពោះបណ្ដឹងនេះទេព្រោះវាជាពាក្យបណ្ដឹងដែលផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយគណៈបកជំទាស់លោកបរិស័ទមិនធ្វើការអធិប្បាយចំពោះអវត្តមាននៃតំណាងមកពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការចូលរួមមហាសន្និបាតរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដែលចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាមកនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer
មន្ត្រីគណៈបកកាន់អំណាចបានចានចោលការលើកឡើងរបស់លោក Scott Bursby ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកតែកតឹងនឹងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការបំផិតបំភ័យគណៈបកជំទាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកកាន់អំណាចនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចានចោលការបារម្ភនឹងការលើកឡើងរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលខាងមុខក្រោយពេលដែលមានការបំផិតបំភ័យទៅលើគណៈបកជំទាស់នោះលោក Scott Bursby ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទទួលបន្ទុកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងពលកម្មក្នុងតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងក្នុងសវនាការមួយនាថ្ងៃប្រហ័សទៅកាន់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Washington ថាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមានក្តីបារម្ភចំពោះការវិវត្តថ្មីៗនិងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពេលមានកម្ដៅនយោបាយកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះលោក Scott Bursby ថ្លែងក្នុងអត្ថន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាយើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018នឹងមិនមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេហើយអាចមានអំពើហិង្សាផងដែរយើងបានសម្ដែងការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការបំផិតបំភ័យលើគណៈបកប្រឆាំងដោយធ្វើការកាត់សម្គាល់ថាប្រជាជនកម្ពុជានៅតែសម្ដែងការចង់បានសេរីភាពធំជាងមុននិងការទទួលខុសត្រូវពីរដ្ឋាភិបាលក្រុមមន្ត្រីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានថ្លែងប្រាប់ VOA នាថ្ងៃសប្ដាហ៍នេះថាការលើកឡើងរបស់ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសគ្រាន់តែជាការទស្សន៍ទាយទុកជាមុនចំពោះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការលើកឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋានគ្រឹះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
បានអានឹងវាគន់សភាពការបច្ចុប្បន្នភាពទេมันអាចចាត់ទុកថារាសភាពការ3ឆ្នាំមុនបោះឆ្នោតដល់3ឆ្នាំក្រោយដល់ពេលបោះឆ្នោតនឹងដូចប្រែនឹងទេសភាពការវាមានការបត់បែនបាទទោះបីសភាពការមិនមែនថានៅស្រុកខ្មែរទេទោះនៅអាមេរិកក៏ដោយវាមាន3ឆ្នាំនឹងហើយ3ឆ្នាំក្រោយវាមិនអាចដូចគ្នាបានបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចាត់ទុកថានេះជាការទស្សន៍ទាយដូចជាការទស្សន៍ទាយវាមិនត្រូវ 100% ទេ
ស្របគ្នានោះដែរលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងការពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលគាត់លើកឡើងក្រំតែជាសារនយោបាយមួយដើម្បីបង្អើឬគ្រប់គ្រងគណបកប្រឆាំងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទីហើយអ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺខុសប្រឡាស់ពីការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់បានសេរីភាពសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍពង្រឹងនៅទីពិភពសកលតទៅមុខទៀត
លោកបានបន្តថា
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងកម្ពុជាគឺចាប់ផ្ដើមពីមូលដ្ឋានសន្តិភាពនេះឯងហើយនៅសំណាក់ភ្នប់នយោបាយមិនមែនដោយឆាតកម្មភាពដែលគេហៅថាកម្មភាពពុឧទានរបស់សន្តិថាក៏ដូចជាកម្មភាពឧទានរបស់ឯកសម្បង្គីដែលប្រមាថអ្នកងារបង្ហើពេញពិភពលោកប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯកសារបានកំពូលនោះទេបាទ
ប្រទេសកម្ពុជាក្រុងនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017នឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនាឆ្នាំ2018ខាងមុខក៏ប៉ុន្តែនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រឈមនឹងភាពតានតឹងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះមានការវាយប្រហារលើតំណាងរាស្ត្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកកឹមសុខាពីអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាការចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីបាត់បរិហាគេនិងញុះញង់ចំពោះលោកហៅនំហុងតាំងពីឆ្នាំ2008និងការដករូបលោកចេញពីរដ្ឋសភាជាដើម លោកសំរងស៊ីត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ2013ចំពោះការចោទលោកហៅនំហុងថាខុបខិតជាមួយពួកខ្មែរក្រហមពេលដែលលោកនៅមន្ទីរឃុំឃាំងបឹងត្របែកនោះលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហៅកាត់ថាខំហ្វ្រែលដែលបានឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ស្របការលើកឡើងរបស់លោក Scott Busby ដោយលោកឃើញពីសញ្ញានៃការគៀបសង្កត់គំរាមកំហែងបែបហិង្សាលើអ្នកនយោបាយភៀកតិចនៅកម្ពុជាជាពិសេសការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាក្នុងការដកសមាជិកភាពរបស់លោកសំរងស៊ីនិងការទម្លាក់លោកកឹមសុខាពីអនុប្រធានរដ្ឋសភាផងដែរ
ហើយវាជាសញ្ញាដែលទៅទៅទៅមុខទៅវាការគប់ចែងខាងយោបាយទៅខ្លាំងដោយសារតែគណៈបកគូជាតិនិងគណៈតាវិជននឹងគឺថាកម្លាំងនៃការគប់ចែងវាខ្លាំងថាផៃគ្នាដូចយើងនិយាយពីកម្លាំងនេះដូចឆ្នាំ93នឹងគឺកម្លាំងប្រគប់ចែងយើងហ្វុងស៊ីនពេជ្រហើយនៅខាងគណៈតាវិជននឹងវាអាប់ហើយគេចឹងពេលនឹងក៏មានការប្រួយប្រំដែរនៅពេលដែលមានការប្រគប់ចែងខ្លាំងនេះមានឃើញធានពលរដ្ឋតាមនេះដែរនៅឆ្នាំ90មុនការបោះឆ្នោត98ហ្នឹង
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកគុលបញ្ញាយល់ថាឋានៈដឹកនាំនៃគណៈបកធំធំទាំងពីរដែលមានកៅអីក្នុងរដ្ឋសភាគួរតែបន្តវប្បធម៌សន្តិនិកដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនយោបាយនិងពង្រឹងការវិវត្តនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះឡើងវិញក្នុងរបាយការណ៍កម្រាស់13ទំព័រស្ដីពីដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការគោរពសិទ្ធិការងារដែលដាក់ជូនគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Scott Busby ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការបង្កើតច្បាប់ថ្មីៗដូចជាច្បាប់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដ៏ជំរងចម្រាស់ការអនុម័តច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រថ្មីអាចជាឧបសគ្គនិងជាការរឹតបន្តឹងចំពោះការចូលរួមរបស់សង្គមស៊ីវិលក្នុងដំណើរឃ្លាំមើលប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលខាងមុខពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ធ្វើប្រងើយកន្តើយមិនខ្វល់ខ្វាយពីសម្លេងរបស់ពួកគេឡើយលោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Kuala Lumpur ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សហប្រធាននៃវេទិកាសង្គមស៊ីវិលរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថា ASEAN កំពុងអង្វរករត្រង់ត្រង់ដល់មេដឹកនាំនៃអង្គការតំបន់អាស៊ានដោយនិយាយថា
ចូលយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានម៉ត់ចត់ចំពោះសម្លេងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលផងពីព្រោះពួកយើងមត់ជាតអំពីការគ្រប់គ្រងនិងការការពារពលរដ្ឋអាស៊ាន
លោកជូរ៉ាល់ចូសេហ្វហើយនឹងតំណាងកម្ពូលកម្ពូលនៃសន្និសីទសង្គមស៊ីវិលអាស៊ាននិងវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ានបានសម្ដែងការស្រងាក់ចិត្តរបស់ពួកគេនៅឯសន្និសីទកាសែត1ដែលមានអ្នកយកព័ត៌មានតែប៉ុន្មានអ្នកប៉ុណ្ណោះចូលរួមបើទោះបីជាមានអ្នកយកព័ត៌មានរាប់រយនាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលយកព័ត៌មាននៅកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី27ក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpur ក៏ដោយលោកជូសេហ្វបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះទៅកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានដោយលោកសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងពំនាំសារនេះទៅកាន់មេដឹកនាំអាស៊ានដែលបានច្រានចោលសំណើរបស់ពួកគេក្នុងការជួបប្រជុំជាមួយមេដឹកនាំទាំងនោះ
ពួកយើងក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់អ្នកដែរពួកយើងមិនមែនត្រូវបានគេនាំខ្លួនចូលមកទីនេះទេគឺពួកយើងរស់នៅទីនេះតែម្ដងពួកយើងដកដង្ហើមចេញចូលរៀងរាល់ថ្ងៃនិងដឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងប្រចាំថ្ងៃនៅទីនេះពួកយើងតស៊ូព្យាយាមប្រយុទ្ធដើម្បីសិទ្ធិរបស់ពួកយើង
លោកជូសេហ្វដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សម៉ាឡេស៊ីនិយាយបន្ថែមថាវាហាក់ដូចជាគួរឲ្យសោកសៅបន្តិចដែរដែលគ្មានមេដឹកនាំអាស៊ានណាម្នាក់យល់ព្រមរំលែកពេលវេលាសូម្បីតែ15នាទីដើម្បីស្ដាប់ការព្រួយបារម្ភរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប៉ុន្តែប្រទេសហ្វីលីពីនបានយល់ព្រមឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនម្នាក់ជួបជាមួយនឹងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាស៊ានមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សប្រទេសចំនួន3នៅសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានបញ្ចូលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅក្នុងការសន្ទនារយៈពេល90នាទីរបស់ពួកគេដែរកាលពីថ្ងៃពុធលោកជូសេហ្វពន្យល់ថាន
ៅអឺរ៉ុបមានលំហនឹងការគោរពចំពោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលច្រើនជាងឆ្ងាយណាស
់ប្រសិនបើតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនបានណាយចិត្តទាំងស្រុងទេនោះពួកគេក៏រៀងឃ្លាតកាយបន្តិចដែរពីព្រោះព្រឹត្តិការណ៍របស់ពួកគេត្រូវបានរៀបចំឡើងចម្ងាយតែ3គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតកូឡាឡាំពួរដែលជាកន្លែងនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលចុងក្រោយដែលមាន9ចំណុចរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺដូចជាខុសពីធម្មតា នៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននោះដែលមើលទៅហាក់ដូចជាមានចេតនាបញ្ជាការប្រើពាក្យសម្ដីដែលមានលក្ខណៈបង្កហេតុណាមួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានសរសេរថា
ដោយមានការឆ្លើយតបដ៏គួរឲ្យសង្វេគនិងមានលក្ខណៈប្រងើយកន្តើយពីអាស៊ានចំពោះបទអន្តរាគមនិងអនុសាសន៍នានារបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយដែលពួកគេបានចូលរួមកន្លងមកនេះពួកយើងបានបង្ខំចិត្តសួរពីអត្ថន័យនៃវោហារសាស្ត្រអំពីអាស៊ានដែលផ្ដោតទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនិងអាស៊ានដែលយកប្រជាពលរដ្ឋជាធំនោះ
លោកជូសេហ្វបាននិយាយថា
យើងបាននិយាយបែបនេះដដែលអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយហើយវាហាក់ដូចជាម៉ាស៊ីនចាក់ថាសចម្រៀងមួយដែលខូចអញ្ចឹងយើងចង់បានអ្វីសម្រាប់ធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនចាក់ថាសចម្រៀងនោះចាប់ផ្ដើមដើរឡើងវិញ
លោក Phil Robertson នាយករងទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយកាលពីថ្ងៃពុធនៅឯសន្និសីទអង្គការសង្គមស៊ីវិលថា
វាហាក់ដូចជាការខំប្រឹងបិទចាហួយនៅលើជញ្ជាំងអញ្ចឹងឬក៏វាប្រៀបបានដូចជាការបោកក្បាលរបស់ពួកយើងផ្ទុបទៅនឹងជញ្ជាំងដូចនេះដែរវាដូចជាកិច្ចសន្ទនាដែលមានអ្នកនិយាយតែម្ខាងរីឯម្ខាងទៀតធ្វើពុតជាអ្នកស្ដាប
់ជាគោលការណ៍អាស៊ានដែលជាអង្គការសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដ៏សំខាន់ក្នុងតំបន់មិនជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសជាសមាជិករបស់ខ្លួនឡើយការនេះបានធ្វើឲ្យសមាគមនេះទទួលរងការរិះគន់ថាជាស្ថាប័នបានតែនិយាយឥតបានការដោយគេចចេញពីការដោះស្រាយចំនួននិងបញ្ហាការទូតធ្ងន់ធ្ងរក្នុងតំបន់ឯកសារចំនួន18រាប់ចាប់ពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរហូតដល់សហប្រតិបត្តិការដែនសមុទ្រក្នុងតំបន់គ្រោងនឹងត្រូវបានអនុម័តដោយមេដឹកនាំអាស៊ាននេះបើយោងតាមលោកអានីហ្វាអាម៉ែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីដែលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឆ្នាំនេះបន្ថែមពីនេះទៀតក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានគ្រោងនឹងចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាមួយប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅថ្ងៃសៅរ៍កិច្ចប្រជុំកំពូលនេះក៏នឹងបើកសម្ពោធការចាប់ផ្តើមនៃសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានផងដែរសហគមន៍នេះមានទំហំសេដ្ឋកិច្ចរួមប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី7ក្នុងពិភពលោកសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះមានគោលបំណងបង្កើតទីផ្សារនិងមូលដ្ឋានផលិតកម្មរួមមួយដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងខ្លាំងដោយមានចំនួនប្រជាជនសរុបច្រើនជាង600លាននាក់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានមន្ទិលចំពោះសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះដោយពោលថាគម្រោងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់នេះមិនបានតម្រូវឲ្យបណ្ដាក្រុមហ៊ុននានាទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងបទដ្ឋានបរិស្ថាននិងសង្គមនោះទេក្រុមសកម្មជននិងអ្នកដទៃទៀតរំពឹងតិចតួចណាស់ថាការប្រួយបារម្ភទាំងនេះនឹងត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយរបស់អាស៊ាននោះលោក Grover Joseph Rees អតីតអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសទីម័រខាងកើតនិយាយថារ
ដ្ឋាភិបាលភាគច្រើននៅលើលោកនេះមិនចង់ឲ្យអង្គការការរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ពួកគេនៅអ្វីដែលត្រូវធ្វើនោះទេរដ្ឋាភិបាលជាច្រើននៅក្នុងតំបន់នេះមានទ្រឹស្ដីមួយដែលនិយាយថាប្រសិនបើអ្នកមិនជាប់តាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលទេនោះអ្នកប្រហែលជាមិនមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ទេ
លោក Rees ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាស៊ានជាច្រើនលើកបានកត់សម្គាល់ឃើញថានៅមានរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំតាមបែបកាលម៉ាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវជាដើមដែលមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្លាំងៗរបស់ខ្លួនដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំនេះហើយពួកគេធ្វើឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឯករាជ្យទៅជាខុសច្បាប់ទៅវិញស្ថានភាពនេះក៏មានលក្ខណៈដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនៅថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដែលមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្លាំងក្លាជាច្រើនបានបង្ហាញមុខនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំងនេះប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការមួយចំនួនក៏មើលឃើញដែរថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាស៊ានក៏គួរតែទទួលខុសត្រូវមួយផ្នែកចំពោះអប្រសិទ្ធភាពរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការវាយប្រហារទៅលើក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មពហុជាតិជាជាងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោក Rees និយាយថា
អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមាននិន្នាការឆ្វេងនិយមមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការការពារជនរងគ្រោះនៃរដ្ឋាភិបាលឆ្វេងនិយមទេ
វេទិកាសង្គមស៊ីវិលក៏បានចែកចាយឯកសាររបស់ខ្លួនដោយមានតម្រូវការជាច្រើនដែលអ្នកការទូតនិងអ្នកការិយាធិបតេយ្យអាស៊ានចាត់ទុកថាគួរឲ្យចិនឆ្អន់ដែរថ្មីៗនេះក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បានកត់សម្គាល់ឃើញថាឯកសារស្តីពីលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមានខ្លឹមសារបែបបន្ទន់អេរយាបតបន្តិចលោក Rees បាននិយាយថា
ពួកគេបានផ្ចង់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើនទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយមិនសូវផ្ដោតទៅលើបញ្ហាកំពេចកំពុកច្រើនទេប៉ុន្តែការនេះនៅតែមិនបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានមានឆន្ទៈស្ដាប់ពួកគេដដែល
សន្និសីទសង្គមស៊ីវិលនិងវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ាននឹងមិនព្យាយាមសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឆ្នាំក្រោយនៅប្រទេសឡាវក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលឡាវបានហាមប្រាមមិនឲ្យមានការលើកឡើងអំពីប្រធានបទតាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សនោះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចចិត្តលើកព្រឹត្តិការណ៍របស់ពួកគេទៅធ្វើនៅឯប្រទេសទីម័រខាងកើតវិញនៅឆ្នាំ2016សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថា នៅក្នុងប្រទេសឡាវមិនមានការធានាអំពីលំហសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការពិភាក្សាគ្នាដោយចំហនិងមានលក្ខណៈស្ថាបនានោះទេ។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីផែនការបន្តរបស់គណៈបកនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សកោតទោសប្រទេសថៃដែលបានបញ្ជូនសកម្មជនចិនទៅប្រទេសចិនវិញតទៅនេះលោកសាយមនីនិងនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
ផែនការរបស់ចិនក្នុងការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់មេធាវីរងការរិះគន
់លោកអូបាម៉ាថាបង្ក្រាបក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានលុះត្រាតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយនៅប្រទេសស៊ីរី
កូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងយល់ព្រមចរចាគ្នា
ការសម្លាប់និងការគំរាមសម្លាប់បង្កឲ្យមានបរិយាកាសភ័យខ្លាចក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសលំដាប់តទៅនេះលោកសាយមនីនិងនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញ
សូមអរគុណលក្ខិណាប្រទេសចិនបានតាក់ទាញការរិះគន់ពីអន្តរជាតិជុំវិញការបង្ក្រាបទៅលើមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅឆ្នាំនេះហើយមានរបាយការណ៍ព័ត៌មានថាអាញាធរចិនប្រហែលជាកំពុងរៀបចំផែនការដាក់កម្រិតកាន់តែតឹងតែងជាងមុនទៅទៀតទៅលើវិជ្ជាជីវៈមេធាវីសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យរ៉េមីនលោកចិនវៃដុងដែលបានជួយព្រៀងបទបញ្ញត្តិដែលរួមមានវិសោធនកម្មច្បាប់ប្រំពន្ធចិនផងនោះនិយាយថាក្រមអាជ្ញាធរអាចនឹងបង្កើតយន្តការមួយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីចាត់វិធានការសំទោសដើម្បីចាត់ចំណាត់ថ្នាក់មេធាវីដោយអនុញ្ញាតឲ្យការិយាល័យយុតិធម៌ក្នុងស្រុកធ្វើការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់មេធាវីទៅតាមអតីតភាពការងាររបស់ពួកគេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានចិនក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថាយន្តការនេះក៏នឹងកំណត់ថាករណីសំខាន់ៗត្រូវរុញទៅឲ្យមេធាវីក្នុងកម្រិតជាក់លាក់មួយក្នុងតុលាការជាន់ខ្ពស់លោកសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់ចិនវ៉ៃដុងបានថ្លែងនៅឯកិច្ចពិភាក្សាក្នុងសាកលវិទ្យាល័យកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនថាមេធាវីនឹងតម្រូវឲ្យមានលក្ខណៈសម្បត្តិជាក់លាក់ដើម្បីអាចទទួលយករឿងក្តីប្រភេទផ្សេងៗដូចជារឿងក្តីតាក់ទងនឹងទោសប្រហារជីវិតជាដើមនៅមិនទាន់មានសេចក្តីលម្អិតអំពីផែនការរបស់ចិននេះនៅឡើយទេដែលរួមទាំងរបៀបដែលយន្តការនេះអាចប្រើប្រាស់បានឬថាតើស្ថាប័នដាក់ចំណាត់ថ្នាក់មេធាវីនេះនឹងមានឯករាជ្យភាពដែរឬយ៉ាងណានោះប៉ុន្តែផែនការនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីលទ្ធភាពនៃការរំលោភអំណាចរួចទៅហើយ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាយើងអាចបង្ក្រាបក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានលុះត្រាតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីមុនពេលចាក់ចេញពីកិច្ចប្រជុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងថាការបង្ក្រាបក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឲ្យជោគជ័យបានត្រូវការរយៈពេលច្រើនឆ្នាំលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានបន្តថាលោកប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដអាចនឹងគ្មានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនៅពេលអនាគតលោកអូបាម៉ាបាននិយាយថាវាហាក់ដូចជាទៅមិនរួចនោះទេដែលថាសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសស៊ីរីអាចបញ្ចប់បាននៅពេលដែលប្រជាជនភាគច្រើននៅប្រទេសនេះចាត់ទុកលោកបាសាអាល់អាសាដជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដ៏សាហាវឃោរឃៅនោះ
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានព្រមព្រៀងគ្នាបើកកិច្ចចរចានៅសប្តាហ៍ក្រោយជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបន្តការសន្ទនាកម្រិតកំពូលរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរគណៈកម្មាធិការបង្រួបបង្រួមឧបទ្វីបកូរ៉េដោយសន្តិវិធីរបស់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងដែលទទួលបន្ទុកខាងទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េទាំងពីរបានស្នើឲ្យមានការចរចានេះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្រសួងបង្រួបបង្រួមរបស់ទីក្រុងសេអ៊ូលបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាខ្លួនបានទទួលយកសំណើនេះដោយកត់សម្គាល់ថាកិច្ចចរចានេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងភូមិផានមុនជុំជាប់ព្រំដែនកូរ៉េទាំងពីរកិច្ចចរចាកម្រិតក្រុមការងារនេះមានគោលដៅរៀបចំសម្រាប់ការចរចាកម្រិតរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានព្រមព្រៀងគ្នារួចហើយកាលពីខែសីហានៅក្នុងការចរចាជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ចំណងតាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីខែសីហានោះបានបញ្ចប់ស្ថានភាពជាប់គាំងដែលបណ្ដាលមកពីឧបទ្ទវហេតុមួយដែលឧបទ្ទវហេតុនោះបានធ្វើឲ្យទាហានកូរ៉េខាងត្បូង2នាក់រងរបួសនៅក្បែរតំបន់ព្រំដែនដែលមានការយាមកាមយ៉ាងតឹងរឹងហើយដល់ខណ្ឌប្រទេសទាំងពីរជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទីក្រុងសេអ៊ូលនិងទីក្រុងព្យុងយ៉ាង បានយល់ព្រមធ្វើការចរចាកម្រិតកំពូលរដ្ឋាភិបាលនៃទីក្រុងទាំងពីរក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការបន្តកម្មវិធីរួបរមក្រុមគ្រួសាររវាងកូរ៉េទាំងពីរដែលបានបែកគ្នាដោយសារចំនួនរបស់ពួកគេកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950នោះតទៅទៀត
ក្រុមយល់និយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការបាញ់ប្រហារទៅលើអាចារ្យដើមកំណើតអ៊ីតាលីក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដែសក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលនេះជាការបាញ់ប្រហារចុងក្រោយបង្អស់ទៅលើជនបរទេសនិងប្រជាជនបង់ក្លាដែសដែលមិនកាន់សាសនានៅក្នុងប្រទេសនេះលោកអាចារ្យរូបនោះត្រូវបានសម្លាប់ដោយខ្មាំងកំភ្លើងដែលមិនស្គាល់មុខនៅក្នុងសង្កាត់ឌីណាប៊ើដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសបង់ក្លាដែសកាលពីថ្ងៃពុធមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកក្រុមស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពនានាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានរាយការណ៍មកថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើរឿងនេះ
ប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីបានបង្កើនសន្តិសុខជុំវិញអគារសាធារណៈបន្ទាប់ពីទទួលបានរបាយការណ៍ថាមានការរៀបចំផែនការវាយប្រហារនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនក្រោយពីមានការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមអាជ្ញាធរអ៊ីតាលីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាពួកគេបានទទួលសារព្រមានមួយពីការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធរបស់អាមេរិកឬ FBI ថាកន្លែងថ្វាយបង្គំសាសនានិងភោជនីយដ្ឋានអាចជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារសារព្រមាននេះកើតឡើងខណៈដែលប្រទេសអ៊ីតាលីកំពុងរៀបចំធ្វើពិធីបុណ្យគ្រឹះសាសនាតសំទោសធ្វើពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់តាមគ្រឹះសាសនាវ៉ាទីកង់និយាយថាគម្រោងការរបស់សម្ដេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីសក្នុងការធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនៅសប្ដាហ៍ក្រោយមិនបានផ្លាស់ប្ដូរទេអ្នកនាំពាក្យវ៉ាទីកង់និយាយថាដោយមនុស្សគ្រប់គ្នាដែរយើងនឹងតាមដានស្ថានភាពនេះហើយយើងនឹងមើលថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងប៉ុន្តែយើងនឹងនៅតែមានគម្រោងទៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដដែល
នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសជប៉ុនគឺលោក Shinzo Abe និងប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្វីលីពីនគឺលោក Bernardino Aquino កាលពីថ្ងៃប្រហ័ននេះបានឯកភាពគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្នុងការប្រគល់សពាវុធការពារនិងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបខណៈដែលពួកគេបានពង្រីកសហប្រតិបត្តិការក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលកាន់តែធំឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រីកអំណាចរបស់ប្រទេសចិននៅសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរវាងអ្នកទាំងពីរនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាណីលលោកអាបេបានថ្លែងប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាប្រទេសជប៉ុនគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះដែនសមុទ្រជាមួយនឹងប្រទេសចិនក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិលោកអាបេក៏បានបន្ថែមថាអធិរាជជប៉ុនលោកអាគីហ៊ីតូនិងអធិរាជិនីមីជីកូក្រុងនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះក្នុងឱកាសគម្រប់ខួបលើកទី60នៃចំណងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាខ្លួននឹងផ្ដោតលើបញ្ហាដែលបានកើតឡើងដូចជាការវាយអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងដកតំណែងលោកកឹមសុខានិងលោកសំរាំងស៊ីជាជាងការកំណត់ពេលវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជារបស់ប្រធានបកលោកសុកខេមរានៃ VOA បានជួបសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទមានការលើកឡើងពីរឿងខុសគ្នាអំពីការវិលត្រឡប់របស់លោកប្រធានសមាជិកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាថាមកឬក៏មិនមករឿងហ្នឹងមានការជជែកគ្នាស៊ីជម្រៅប៉ុណ្ណានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្នុងទីក្រុងម៉ានីឡាអំពីរឿងនេះហើយជម្រាបជូនប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងហ្នឹងបាទ
ខាងវាមិនទាន់ទៅជែកដល់រឿងការវិលត្រឡប់របស់ដំប្រធាននៅឡើយទេរឿងដែលសំខាន់គឺយើងរៀបចំឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលកំពុងតែមានហើយពុំទាន់បានដោះស្រាយរហូតដល់ពេលនេះដូចជារឿងវាយដំធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកដំណើរ២រូបនៅតែពុំទាន់បានដោះស្រាយពុំទាន់បានរកឃើញរឿងដកលោកអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាយោងទៅលើច្បាប់អ្វីយោងទៅលើនីតិវិធីណាហើយការដកនិងព្យួរអភិសិទ្ធិរបស់ឲ្យដំសំរងស៊ីទៅទៀតទាំងអស់នេះជារឿងមួយដែលយើងយល់ឃើញថាការគោរពអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងនៅពុំទាន់មានលក្ខណៈមួយដែលធានាឲ្យសម្ដែងភាគតិចនៃរដ្ឋសភាអាចបំពេញការងារបានត្រឹមត្រូវដូចជារឿងសំខាន់គឺនៅលើចំណុច3ចំណុចដែលយើងកុកគិតហើយនឹងជំរុញឲ្យគណៈកម្មការអំណាចសម្រេចជាច្រើននៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងលោកបានយល់ ពីការដែលកន្លងផុតមកនោះបាទហើយរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ញាធរដែលបានដៃសមត្ថកិច្ចមិនទាន់រឃើញជនដៃដល់ឬក៏ជនផ្សំគណិតដែលប្រើទៅហិង្សានោះទេមានតែ3រូប3រូបនោះគឺជាការចូលដោយស្ម័គ្រចិត្តខ្លួនគេទៅទៀតដូច្នេះមានពាក់ព័ន្ធជាច្រើនដែលយើងចង់ជំរុញឲ្យមានការស្វែងរកពន្លឿននៃការស៊ើបអង្កេតដើម្បីយកជនដៃដល់មកប្រំទាបទោសតាមច្បាប់សិន
បាទអញ្ចឹងមានន័យថារហូតមកទល់ពេលនេះគ្មានសវត្ថិភាពនៅឡើយសម្រាប់លោកសំរងស៊ីអាចត្រឡប់មកវិញ
ជាការពិតសមត្ថសវត្ថិភាពរបស់ឯកឧត្តមសំរងស៊ីក៏ដូចជាសវត្ថិភាពរបស់ឯកឧត្តមកឹមសុខាហើយក៏ដូចជារបស់អ្នកដំណើររៀនមកពីគណៈសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនដែរគឺពុំទាន់បានមានការធានាពេញលេញនៅឡើយបាទ
បាទកន្លងមកថាមានការពិភាក្សាគ្នាអំពីរឿងនឹងជាមួយមន្ត្រីសន្តិសុខក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើរឿងនោះមកដល់ត្រឹមនេះដូចថាមានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចបាទ
រហូតដល់ពេលនេះយើងពុំទាន់បានទទួលព័ត៌មានអីបន្ថែមឬផ្លែកលើពីនេះដែរបាទ
បាទបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរដ្ឋសភាវិញនឹងមានការធ្វើការតែគណៈបកតែមួយរហូតទៅតើនឹងមានការប្រជុំមុខយ៉ាងម៉េចជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលអ្នកបោះឆ្នោតជូនគណៈបកទាំងពីរបាទ
អ្នកដំណើររៀនមកពីក្រាំងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅទៅព្យាយាមចង់បំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនបានពេញលេញក៏ប៉ុន្តែនៅលើស្ថានភាពនេះពាក់ព័ន្ធទៅដល់ឯកឧត្តមប្រធានគណៈបក្សក៏ដូចជាការបកតួនាទីពីសមាជិកភាពរដ្ឋសភាដល់អភិជនសិទ្ធដល់តួនាទីអនុប្រធានទីមួយនៃរដ្ឋសភាជាដើមយើងយល់ឃើញថាប្រព្រឹត្តទៅនេះវាមានលក្ខណៈមួយហៅថាមិនមាននីតិវិធីតាមច្បាប់ទឹកប្រកបតែច្បាស់លាស់មានការពៀនទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាច្បាប់មួយចំនួនផងដែរ
បាទនៅក្នុងនោះតើមកដល់ពេលនេះមានការជជែកគ្នាយ៉ាងណាហើយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬក៏ក្នុងវប្បធម៌សន្តិភាពអីតើមានការជជែកគ្នាបន្ថែមទៀតទេអំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីចុងក្រោយអីហ្នឹងបាទ
រហូតដល់ពេលនេះយើងពុំទាន់បានដំណាក់ដំណងឬមួយក៏មានការជជែកគ្នាបន្តទៀតទេក៏ប៉ុន្តែជាជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងសង្កេតថាវប្បធម៌សន្តិភាពនេះនៅតែរក្សាហើយការជជែកគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីដោយអហិង្សាតាមរយៈវប្បធម៌សន្តិភាពនេះឯកឧត្តមសំរងស៊ីឯកឧត្តមកឹមសុខានៅឋានៈដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិនឹងនៅតែប្រកាន់ជំហរនេះហើយនឹងជំរុញឲ្យមានការជជែករវាងឋានៈដឹកនាំកម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបាទ
បាទនៅពេលប្រហែលថ្ងៃនេះឃើញមានការជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដូចជាលោក Daniel Russell នៅទីក្រុង Manila តើមានការជជែកអំពីរឿងអ្វីខ្លះហើយមានការលើកឡើងអំពីរឿងអ្វីខ្លះដែរជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទ
យោងទៅលើស្ថានភាពបាទតាំងតៃនេះដែលស្នាដឹកនាំលោកបន្តកិច្ចការទូតទៅជួបជាមួយនឹងឧបការីខាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាជួបជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនឬមកតំណាងទូតនៅប្រទេសនានាដូចជាឯកឧត្តមសំរងស៊ីតាមកិច្ចការនឹងស្នាដឹកនាំលោកនៅតែបន្តកិច្ចការងារទូតនៅមួយផ្នែកទៀតជាពិសេសនៅថ្ងៃនេះយើងបានឃើញអង្គនេះពីស្រីក្រែងការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរបានន័យថាប្រទេសយើងហាក់ដូចជានៅមានបញ្ហាច្រើនដែលត្រូវគិតគូរហើយរៀបចំដើម្បីសម្រួលឲ្យភាពតានតឹងនយោបាយហ្នឹងត្រឡប់មកភាពដើមវិញដើម្បីឲ្យអ្នកដំណើររាជសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងមានឱកាសដើម្បីទៅបំរើប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិតទៅមុខទៀតដែរ
បាទតើមានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាឬក៏មានការបង្ហាញពីទឹកចិត្តយ៉ាងណាពីមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដូចថាលោក Russell បា
ទជាទូទៅគ្រាន់តែចង់ជម្រាបថាដោយអ្វីដែលជាស្បែកកាសព័ត៌មានរបស់សន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកដោយអង្គការសហជីវជាតិនិងតំណាងមិត្តបរទេសមួយចំនួនដែលគេយល់ឃើញថានៅរដ្ឋសភាមានតពីទុំភុំហើយកំឡុងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដូច្នេះរវាងគណៈបកកណ្ដាលនិងគណៈបកសម្ដែងភាសាតែគូត្រូវទទួលបានការទទួលស្គាល់ ហើយបំពេញទូរទស្សន៍របស់ខ្លួនហ្នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរបាទ
បាទដូចជាប្រហែលថ្ងៃនេះនៅឯរដ្ឋធានី Washington វិញលោក Scott Boothby ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសក្ខីកម្មនៅឯដូចជាគណៈកម្មការការបរទេសប្រសិទ្ធភាពមួយសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកម្ពុជាឬក៏បញ្ហានៃការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារមានការដាក់សម្ពាធទៅលើក្រុមជំទាស់តើលោកបានដឹងអំពីបញ្ហានោះហើយមានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាហើយតើការបារម្ភយ៉ាងដូចនោះមានការគិតគូរយ៉ាងណាដែរបាទ
យើងសង្កេតទៅទៅឃើញថាការបារម្ភរបស់អ្នកការទូតក៏ដូចជារបស់តំណាងគណៈបក្សសង្គមជាតិយើងសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពមានភាពតឹងតែងហើយការរៀបចំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ជួបបរៀបចំធ្វើបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខ2017 2018ក៏កាន់តែជិតមកដល់ហើយដែរដូច្នេះយើងសង្កេតថាយើងនាំគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយស្រីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌បាទ
បាទនៅចំណុចចុងក្រោយដូចលោកបានជ្រាបស្រាប់អំពីលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានកោះអញ្ជើញតំណាងទូតមកជម្រាបដូចថាក្រុមអ្នកការទូតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះឲ្យបានជ្រាបពីស្ថានភាពចុងក្រោយហើយទន្ទឹមគ្នានឹងដែរគឺគណៈបកជំទាស់នៅខាងក្រៅក៏បានជម្រាបអំពីបញ្ហាតែមួយបញ្ហារឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយនេះទៅប្រាប់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែរតើចរន្តទាំងពីរហ្នឹងដូចថាបង្ហាញពីភាពផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងតើអាចនឹងមានការអំពាវនាវយ៉ាងណាទៅដល់សហគមន៍អន្តរជាតិហើយតើសហគមន៍អន្តរជាតិនៅពេលនេះអាចនឹងមានជំនឿឬក៏វល់វល់យ៉ាងម៉េចអំពីរឿងហ្នឹងទៅ
រឿងដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំជម្រាបជូនចុងក្រោយនេះគឺការដកនឹងដកអភិជាសិទ្ធដកសមាជិកភាពរដ្ឋសភារបស់ឯកឧត្តមសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះគឺមានលក្ខណៈតក់ក្រហល់ហើយនឹងមានលក្ខណៈមួយធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតដូច្នេះវាមិនមែនជារឿងច្បាប់ឬរឿងនយោបាយឬមួយក៏រឿងបច្ចេកទេសទេវាคล้ายទៅជារឿងនយោបាយទាំងស្រុងទៅហើយហើយខ្ញុំក៏បានឃើញនៅព័ត៌មានមួយចំនួនថានេះជាករណីផ្ទាល់ខ្លួននៃជាដើមយើងជឿឃើញថាករណីរឿងប្រទេសជាតិវាមិនមែនជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនទេរឿងនយោបាយមិនមែនជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនទេពីព្រោះសាលដីកាដែលចូលជាស្ថាពរតាំងពី2013មុនឯដំសំរស៊ីចូលទៅក្នុងប្រទេសទៀតគណៈបក្សប្រជាជាតិកំពុងតែរៀបចំសេចក្តីពន្យល់មួយស្ដីពីការដកទូនីតិនៃការអនុវត្តនេះដែលមិនបានត្រឹមត្រូវហើយខ្វះខាតនៅចំណុចណាខ្លះយើងពន្យល់ហើយចង់ឲ្យអ្នកច្បាប់ចូលរួមចំណែកដើម្បីអនុវត្តនឹងឲ្យបានតាមស្មារតីមួយដែលមានការទទួលខុសត្រូវពិតប្រាកដបាទ
បាទលោកមានអ្វីជាចុងក្រោយដែលចង់បញ្ជាក់បន្ថែមបាទ
យើងសង្ឃឹមថាស្ថិរភាពនយោបាយជារឿងមួយដែលសំខាន់ហើយដំណើរឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតដើម្បីអមមកការផ្លាស់ប្ដូរដែលជាប្រធានបទរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងនៅតែគិតគូរបន្តការងារនោះទៅមុខជានិច្ចធ្វើឲ្យបន្តស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នមានភាពតានតឹងក៏ដោយក៏តែយើងមិនងាករេពីគោលដៅរបស់យើងគឺអហិង្សាសន្តិវិធីដើម្បីដោះស្រាយរាល់បញ្ហារបស់
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកយ៉ែមពញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹង VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានីម៉ាណិលប្រទេសហ្វីលីពីនបាទដោយពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកច្រើនហើយសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទអរគុណជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer
បណ្ដាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សថ្កោលទោសប្រទេសថៃចំពោះការបញ្ជូនសកម្មជនចិន2នាក់ដែលត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិច្រកកោននោះឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញលោក Ron Coben រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកថាពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការសម្រេចចិត្តនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថែមទៀតនៅឥទ្ធិពលការទូតរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងប្រទេសថៃចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលយោធាបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុនលោកពូឌីសីនៃ VOA ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
រដ្ឋាភិបាលថៃកំពុងប្រឈមនឹងការរិះគន់ជាថ្មីម្ដងទៀតពីសំណាក់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនដើម្បីចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនសកម្មជនចិន2នាក់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់ជនទាំង2នាក់នោះហើយថែមទាំងបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេតាំងទីលំនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាទៀតផង ចាងយីហ្វីនិងដុងគ្វាងភីងត្រូវគេចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី28តុលាក្រោយពីមានសំណើជាផ្លូវការមួយពីប្រទេសចិនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យទាំងពីរអ្នកនោះត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនលោកយ៉ាងជាសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអ្នកគូគំនូថ្លុកនយោបាយក្នុងទីក្រុងឆេងឌូខេត្តស៊ីឈាន់ហើយលោកបានរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃតាំងពីឆ្នាំ2008មកលោកដុងជាសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យពីទីក្រុងសែនស៊ូខេត្តហេណានលោកបានទៅដល់ប្រទេសថៃកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំនេះអគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR កាលពីពេលមុននេះបានតវ៉ាចំពោះការបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសចិនវិញដោយនិយាយថាការអះអាងរបស់បុរសទាំងពីរចំពោះការភ័យខ្លាចការធ្វើទុកបុកម្នេញនោះត្រូវបានរកឃើញថាជាការត្រឹមត្រូវអ្នកតំណាងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅប្រទេសថៃលោកស៊ូណៃផាសុកថ្លែងថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch មានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសន្តិសុខរបស់បុរសទាំងពីរ
Again Thailand violated
ជាថ្មីម្ដងទៀតប្រទេសថៃបានបំពានលើគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនដោយបញ្ជូនសកម្មជនពីប្រទេសចិនត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញហើយអង្គការ Human Rights Watch មានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថាពួកគេអាចប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់អាជ្ញាធរចិន
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានថ្លែងនៅក្នុងលិខិតចំហមួយទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចាន់អូចាថារដ្ឋាភិបាលថៃបានបំពានលើច្បាប់អន្តរជាតិដោយការបញ្ជូនបុរសទាំងពីរនាក់នោះទៅប្រទេសចិនវិញហើយដោយហៅទង្វើបែបនេះថាជាអំពើយងឃ្នងនិងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសចិនហុងឡេបានច្រានចោលបទចោទទាំងនោះដោយនិយាយថាបញ្ហានេះត្រូវបានដោះស្រាយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៅក្នុងសន្និកថាចំពោះមុខមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែកញ្ញាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធបានថ្លែងថាគោលជំហរសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសថៃគឺការពារនិងលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបនិងសម្រាប់ជនទាំងឡាយដែលអាចជួបគ្រោះថ្នាក់ឬត្រូវគេបំពានសិទ្ធិផងដែរប្រទេសថៃបានប្រឈមមុខនឹងការរិះគន់យ៉ាងទូលំទូលាយកាលពីខែកក្កដានៅពេលដែលខ្លួនបញ្ជូនជនជាតិអ៊ុយហ្គើជាង100នាក់ដែលភាគច្រើនជាបុរសនោះទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងឡាយបានសម្ដែងនៅការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្នកទាំងនោះក្រោយពេលដែលពួកគេបានទៅដល់ប្រទេសចិនវិញក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាពួកអ៊ុយហ្គើត្រូវបានគេចោទថាស្ថិតនៅពីក្រោយការដាក់គ្រាប់បែកកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃទី17សីហាដែលបាននាំឲ្យមនុស្សជាង20នាក់ស្លាប់និងមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសរដ្ឋាភិបាលថៃបានច្រានចោលការភ្ជាប់ការផ្ទុះគ្រាប់បែកជាមួយនឹងការបញ្ជូនពួកអ៊ុយហ្គើទៅប្រទេសចិនវិញបន្ទាប់ពីកងយោធាបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំមុនមកប្រទេសថៃបានងាកទៅរកការពង្រឹងចំណងទាក់ទងជាមួយប្រទេសចិនតាមរយៈការបង្កើនការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគព្រមទាំងការគាំទ្រគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗក្នុងប្រទេសថៃពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុរិស័យ VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
បរដ្ឋអាមេរិកាំងរួបរមសាមគ្គីគ្នាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋបារាំងនៅពេលដែលមានការវាយប្រហារភេរវកម្មដកគូឲ្យរន្ធត់កាលពីពេលថ្មីៗនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសមនុស្ស129នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារសម្រាប់សម្រួលគ្នានៅទូទាំងទីក្រុងកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានហៅការវាយប្រហារនេះថាជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីបំផិតបំភ័យជនស៊ីវិល
នេះជាការវាយប្រហារមិនមែនតែទៅលើទីក្រុងប៉ារីសទេនេះជាការវាយប្រហារមួយដែលមិនមែនតែទៅលើប្រជាពលរដ្ឋបារាំងទេក៏ប៉ុន្តែជាការវាយប្រហារទៅលើមនុស្សជាតិទាំងមូលហើយនឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសកលដែលយើងមាន
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានថ្លែងដោយកំណត់សម្គាល់របស់លោកប្រធានាធិបតី Obama ថាទាំងអស់នេះជាអំពើសាហាវយងក្នុងនិងបិសាចយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រើប្រាស់កម្លាំងរបស់យើងដើម្បីប្រយុទ្ធតបតអ្វីដែលចាត់ទុកថាជាការវាយប្រហារលើមនុស្សជាតិរបស់យើងលោកប្រធានាធិបតី Obama បានមានប្រសាសន៍ថាបារាំងជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរអង្វែងរបស់យើងប្រជាពលរដ្ឋបារាំងបានឈរប្រកៀកស្មានឹងស្មាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងហើយម្ដងទៀតពលរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលការលើកទឹកចិត្តពីការតាំងចិត្តរបស់ពលរដ្ឋបារាំងដល់ជីវភាពរស់នៅសេរីភាពការស្វែងរកសុភមង្គល
We want to be very clear that we stand together with them in the fight against terrorism.
យើងចង់ធ្វើការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាយើងរួបរមគ្នាជាមួយពួកគេនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មនិងលទ្ធិជ្រុលនិយមយើងនឹងធ្វើអ្វីៗដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីធ្វើការជាមួយពលរដ្ឋបារាំងហើយនិងប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីនាំពួកភេរវកជនទាំងនោះមកតុលាការហើយនឹងដេញតាមបណ្ដាញភេរវកជនដែលដេញតាមពលរដ្ឋរបស់យើង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសវនាការព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីថ្ងៃស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកឈិតសំអាតនាយកអង្គការ WWF ប្រចាំនៅកម្ពុជាអំពីការអភិរក្សសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គនៅក្នុងខេត្តក្រចេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញដែលថាកម្ពុជាប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាតទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលោកខេណាការវាយប្រហាររបស់ពួកប៉ាឡេស្ទីនចំនួន2លើកទៅលើពួកអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់មនុស្ស5នាក់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សដែលការសម្លាប់នេះកើតឡើងចំពោះពួកអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីរយៈពេល2ខែនៃការវាយប្រហារនានារបស់ពួកប៉ាឡេស្ទីនដោយការចាក់សម្លាប់និងតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗទៀតមកលើពួកអ៊ីស្រាអែលនោះហេតុការណ៍ទី1កើតឡើងនៅពេលដែលបារោះប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់បានប្រើកាំបិតចាក់សម្លាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែល2នាក់នៅក្នុងអគារការិយាល័យទីក្រុងតេលអាវីតមុនពេលដែលវងមនុស្សនៅទីនោះបានចាប់ខ្លួនបារោះនោះប្រគល់ឲ្យប៉ូលីសនេះបើយោងតាមសាក្សីដែលបានឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកវិទ្យុរបស់រដ្ឋក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលបានផ្សាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានកំពុងតែរកមុខបារោះម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានគេជឿថាបានរួមដៃនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សមនុស្ស3នាក់ដែលម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនិងម្នាក់ទៀតជាជនជាតិអាមេរិកាំងហើយម្នាក់ទៀតត្រូវគេជឿថាជាជនដៃដល់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅក្បែរផ្ទះលំនៅឋានរបស់ជនជាតិ Jewish ដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុង Jerusalem ហើយមនុស្សជាច្រើនបានរងរបួសជនប្រដាប់អាវុធដែលបានកាន់កាប់សន្តាគារដ៏ប្រណិតមួយក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសម៉ាលីបានដោះលែងមនុស្សនិងបុគ្គលិកនៃសន្តាគារនោះមួយចំនួនក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងអស់170នាក់ដែលពួកគេបានចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP បានរាយការណ៍ថាមនុស្ស2នាក់ត្រូវបានដោះលែងរីឯទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអង់គ្លេស Reuters វិញនិយាយថាជនប្រដាប់ប្រវត្តិទាំងនោះបានដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងណាដែលអាចសូត្រធម៌ពីគម្ពីរកូអានបានក្រមមន្ត្រីនិយាយថាកងកម្លាំងម៉ាលីនិងកងកម្លាំងអង្គការសហប្រជាជាតិបានឡោមព័ទ្ធសន្តាគារនោះហើយនឹងផ្លូវនានាដែលចូលទៅកាន់សន្តាគារនោះក៏ត្រូវបានបិទមិនធ្វើឲ្យចរាចរផងមិនបើកឲ្យធ្វើចរាចរផងដែរគេនៅមិនទាន់ដឹងភ្លាមៗនៅឡើយទេថាតើមានចំណាប់ខ្មាំងណាម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ឬក៏រងរបួសនៅឡើយទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌និងក្រសួងមហាផ្ទៃនៅអឺរ៉ុបកំពុងបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពីវិបត្តិនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងទីក្រុងប្រាសែលដើម្បីរកមធ្យោបាយសម្របសម្រួលនិងពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែនប្រទេសជាសមាជិកដែលនេះជាការຈັດវិធានការបន្ទាន់សំទោសដែលនេះជាការຈັດវិធានការបន្ទាន់ក្រោយពីមានការវាយប្រហារក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកន្លងមកជំហាននានាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការបង្ហាញថាមេដឹកនាំនៃការវាយប្រហារឈ្មោះអាប់ដេឡេអាមីតអាបាអ៊ូតដែលត្រូវបានសម្លាប់នោះបានចូលរួមនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុប
របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHzតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.